Yebo kambe uhulumende usememezele ukuthi uzaba lomhlangano kusasa esinxusa ukuthi sizoxoxisana laye ngalokho sokusenzakala ezikolweni. Okwamanje ke baningi ababalisi abangayanga emsebenzini ngenxa kwehluleka besehlulwa yimali eyokugada phela. Abanye njalo bezesabela bona ngempilo zabo.
Baningi kanganani khona manje ababalisi abangayi emsebenzini?
Ababalisi ke abangabe befika mhlawumbe engaphosa ngithi mina likhulu lababalisi elingayanga emsebenzini ngokupheleleyo. Kuthi laba abahambayo abanye bakhona benza okokutshontshela badlale umacatshe bafike batshengisele ukuthi bakhona kodwa babuye njalo baphunyule. Ngiyindlela embikeleyo esesingafisi ukuthi ifike lapho ngoba sifuna ukuthi uhulumende azi qho ukuthi ababalisi abakho ezikolweni njalo ababalisi bayehluleka. Asifuna ukuthi siyenge umuntu loba engubani sithi thina siyenelisa singenelisa.
Uhulumende uyalithembisa lapho ukuthi uzalinika okuyimadlana nje. Liyakuvuma kumbe hathi lokho?
Nxa sisiyakhulumisana sikhangelele ukuthi sicazulule okuhluphayo. Nxa singakucazulula sivumelane yebo kuzaphumelela. Kungehlula kuzabe kwehlule nangokuphela singeke sibabambe ngenkani ababalisi ukuthi bamukele lokho abakusolayo.
Nina sifuna ukuthi ababalisi banikwe imali engandani?
Ngake ngizake ngithande ukuthi ngichaze ukuba yimalini kodwa engingakuchasisa ukuthi sifuna imali ethengayo, imali engakhuphula umbalisi, sifuna imali engamsusa umbalisi, imbuse lesikolo, imgcinele imuli yakhe labo bejabule bedlile besuthi. Ngakho ke ebesikukhangele sonke lesi sikhathi ukuthi ngayo uhulumende usebenza ebisa imali elifaka kunani lelo elalikhona ngenyanga kamfufu ngonyaka ka-2018 lapho esula khona i-United States dollar aluba abesebenza esiya khonapho ngaye sokungcono.